Oiartzun irratia.
Elikadurare zaintzea badelako. Egunon guztioi, gaurkoan Manitzen saioaren beste irratsaio bat eiteko pres gaude, eta gaurkoan Gotzones Estorain Zabaleta, irrintzilaria poeta, feminista eta nekazari leitzarra izango dugu gurean. Gauza asko horin inguruan ari gintezke berarekin, baina lehenengo sektoreakin duen harremanarengatik gonbidatu dugu. Etxalde baserritar mugimenduko kidea eta elikadura eta nekazaritza eredu iraunkor justu eta burujabe baten aldeko emakume nekazari eta abeltzaina dugu. Lurraldea ekologismo koordinadorako partaidea eta militante nekaezina da. Arrastoa uzten duen horietakoa. Nekazaritzaren etorkizunaren inguruko kezkak eta urratu daitezkeen bide berrien inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan Oiartzun irratira. Egun on Gotzone eta mil esker gure gonbita onartzagatik.
Kaixo, egun on eta zuei, ba gonbidapena luzatzeagatik.
Bueno, eta hasteko eta behin, kontaiguzu nola eta noiz erabaki zenun laborantzan aritzea profesionalki.
Bueno, nik esan behar dut, jaiotzez nekaz baserritarra naizela. Gure familian beti danik nekazaritzatik bizi izan gara. Gu ni umean nintzenen, bizi ginen baserria eta lurrak ez ziren gureak. Maisterrak ginen, ba Euskal Herriko beste baserri etxe askotan bezala, ez? Ta horrek nik uste dut markatu ninduela, ze guri nire gurasoak apustu bat egin zuten baserrien bizitzearen alde, eta baserritik. Eta hori, bueno, izan zen ibilbide gatazkatsu samarra, ba guk bizirauteko lurra behar genuelako, eta beti etzegoen bermatuta. Eta baino lortu genuen, nire guraso lortu zuten baserria erostea, eta gu famili guztia egon gara erabat implikatuta baserrian. Seguraski, gertaera horiek denak guregan eragina izan zuten, ez? Duela 35 urte, nire anaia erabakizun baserrian gelditzea, 20 urterekin, eta amak eta biak erabaki zuten iraultza bat egitea baserrin. Ordura arte esnetako behiak genituen, ba Euskal Herriko baserri guztietan bezala garai hartan, baina Europan sartzeak horrek ondorio zuzenak izan zitu guregan, krisi potente bat torri zen gure gain, eta horren aurren erabaki ginen rekonbertsio bat itea. Eta rekonbertsioa izan zen alde batera uztea esnetako behiak, eta haren ordez ardiak jartzea. Ja ordureko bagenun 80ko tropa txiki bat, ama hartzai bikaina zen, betidanik, jaiotzetik zen hartzaia, eta gaztaegilea ere bai. Eta indargune horiek edo aprobetxatuz egin zen aldaketa hori gure baserrin. Anaiak ez zituen behiek gainera matxe, erabaki erreza izan zen. Eta, ordutik onera ibilbide potente bat indugu, baserri bezala, inbertsio pila bat. Eta duela 12 urte, amak osasun arazoengatik ja bere gorputzak ez zion uzten, erabakizun uztea. Eta ni ordun aurreko lana, esan behar dut, nire bilbide profesionala izan da oso mugitua, ni nomada samarra izan naiz, ez naiz beti lanpostu batetan egon. Baina nera matzan 15 urte eraikuntzako enpresa batetan kudeaketan lanen, eta nazka inan egoen. Ez etorren bat nire balioekin, zen ni beti oso ekologista izan naiz, osea lurra maite izan dut, horrek markatu nau, baserrin sortze berak nik uste markatu nauela, eta amak proposatu zidan bere ordez sartzea, eta esan nu, sartuko naiz, baino sartuko naiz kondizio batzuekin, hau da, ni ez naiz biziko zu bezala. Ez, nik baldintza minimo batzuk behar ditut, ez? Nire amak etzun kotizatu esate baterako. hori bere erabakia izan zen neurri handi batetan, eh? Inork ez zion esan ez kotizatzeko, baino estuasunek eta askotan ba eraman zuten jende asko horretara. Ta nik esan nion, ni lehenbizi kotizatu egin behar dut. Eta bigarrena, ba lana ere nik antolatu nahi dut, nire erara konpaginatu alizateko nire familia bizitzarekin ere. Ez, ba, bi seme alaba ditudalako hain jakozkortuak, baina orduan, bueno, nerabeak ziren, ez da. Ta bueno, ba horrela hasi nitzen modu profesionalen lanen etxen.
Ta zer esango zenuk, ez zer emateizu zure lanbideak, alde batetik esan duzu koherentzia bat agian ez, sentitzen dezunaki mundua ikusteko modua eta egiten dezun ekarpena ekonomikoki, ez, ba, pixkate lerrokatuak egotea, eraikuntza enpresa batek ematen ez dizuna, adibidez, ez, zer gehiago emateizu lanbideak?
Lurrarekin harremana, harreman estua duzu, osea, bizizara naturaren zikloen arabera, berak markatzen zaitu, zure egunerokoa naturak markatzen du, gutxi gora bera. Eta harreman hori oso ederra da, osea, hartu emanezkoa delako. Ez da, naturak eman egiten du, baino hartu ere egin behar du, ez? Eta zuk arduratu behar duzu horretaz. Orduan hori, hartu eman hori, oso, bueno, ni asko betetzen nau. Gero denbora nik antolatu alizatea, hori ere gauza ederra da. Ta esan behar da, gu hartzaintzatik bizi gara nagusiki eta gaztagintzatik izaten dugu kanpaina, bueno, kanpainak irauten duen bitartean denboraldi bat nahiko estu ibiltzen ganak, da azarotik ekaina bitarten, baino gero baditugu gainerako hilabetek lasaiak die. Gaur adibidez, ni onera, ez? Etxen belarretan gelditu die, baina bueno, ni eskapatu alizan naiz, ezta? Eta bueno, ba bere aukerak ere ematen ditu. Ordu, bueno, baditu bere zailtasunak, baino baita ere konpentsatzen zaitu asko.
Askatasunare esan liteke ere, ez, aire librean zaude.
Bai, bai, bai. Eta ez da lan monotonoa. Ulertzen, osea, sasoiaren arabera lanak aldatzen diztea. Ordu netz aspertzen, inoiz ez zara aspertzen, ez? Beti gauza... Eta gero, ba, gauza berriak asmatu ditzakezu, eta probatu dezakezu, eta... Ez dakit, alde horretatik, bai, oso libre sentitzen zara.
Ta nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herrian laborantza?
Bueno, nik uste dut argilunek ditula. Ez dakit nondik hasi? Igual iluntasunetatik ero, ez, nabarmenako gelditzeko argitasuna, ez? Bueno, Euskal Herrian laborantza asko daude, ez dago laborantza bat. Naparrotik nator, eta Naparroan beren, bueno, laborari lurra da, osea, lurralde gehiena eremu aldetik, basoaz gainera ba, laborantzara zuzendua dagoelako edo bideratua dagoelako, eta badugu denetatik, badugu nagusiki eredu intensibo industrial bat, ba, ez lurra, ez ura, ez biodibertsitatea, ez animalien ongizatea kontutan hartzen ez duena, ez? Eta non eredu produktibista, hau da, etekin ekonomikoa den garrantzitsuena. Eta gero, badago, beste sektore bat, baino ez garena nagusi gutxiengoa gara, ba, eredu iraunkorrago batetan ari garenak, ez? Ba, lurrari eta lurraldeari lotuagoak, eta, bueno, ba, modu jasangarriago baten elikagai sanoak eta bertako jenderi zuzenduak ekoizten ditugunak, ez? Hori izango litzateke Nafarroan daukaguna. Ta beste lurraldetan ere errepikatzen da, baino igual eskala txikiagoan. Eta iparraldera joaten baldin bagara, han ere eredu bien arteko talka hori errepikatzen da, baino diferentzia bat azpimarratzekotan hegoaldearekin da han nekazari txiki asko daudela. Ez? Nafarroarekin alderatuta esate baterako, ba hori de diferentzia nabarmena da. Nafarroan nekazari txiki gehiena desagertu egin dira. Ez? Gelditzen gara gutxi batzu, baino konparatuta ba, beste eredu horrekin ba, gutxiengo bat gara.
Ipar Euskal Herrian gertatzen dena da ere, lanbidea bera ere, bueno, badula prestigio bat, ez, lanbideak. Akaso Hego Euskal Herrian ez dena gertatzen, ez?
Bueno, gertatzen dena da, aukerak ere gutxigo direla iparralden. ez? Hemen Gipuzkoan eta Bizkaian esate baterako, ba nekazaritza, bueno, da oso marginala konparatzen baldin badugu beste lurralde hoiekin. Araban garrantzi gehiago du. Araban badu garrantzia eta Arabako kasun errepikatuko litzateke gutxi gora bera Nafarroako egoera, baino ez hain muturrera etorria Nafarroan ja eskutati joana dagoelako hainbat sektoretan, ez? Ba, beltzaintza industrialean esate baterako. Hori Araban ez da ematen. Baino han ere monolaborantza ematen da, adibidez ardogintzan, ez? Edo zerealean. Eta Gipuzkoa eta Bizkaian berriz industria da nagusi. Ez? Industria eta gainera lanbaldintza osonak die eta horrekin lehiatzen du nekazaritzak. Orduan horre dena kondizionatzen du. Osea, iparralden ez dago industriarik edo ez minipin hemen dagoen tamainako horik. Orduan, claro, jende bertan gelditu nahi baldin badu bizitzen, ba edo lurrari lotutako eta elikadurari lotutako zeregin batetan gelditzen da, ez? Edo bestela, ba kanpora atera beharra dauka edo kostaldera edo ja Euskal Herritik kanpora, ez? Orduan horrek ere nik uste dut eragin duela asko han hartutako bidean.
Eta kontsumitzaileei begira zer esango zenuke, jendeak badu ohitura bertakoa artisagoa modu iraunkor batean ekoitzia izan dena baloratzekoa edo gehiago juten gea apaletara eta prezioan bakarri fijatzen gea?
Denetatik hau. Osea, etzai gustatzen orokorren hitz egita. Egia da joera nagusia dela, ba merkezur ibiltzea. Ez? Janari kontutan, claro, jendek kaso askutan batez ere langile jende xumek, ba bueno, bere etxe bizitzaren gaiarekin nahiko lan badauka, ez? Etxe bizitzak hemen duten prezioa ikaragarria da ta bere soldataren ba zea hundina, zati hundina hortara dijoa, ez? Eta bueno, ba igual gehiengo bat bai badijoala, bazuk esan duzun zea hortara. Baino egia da baita ere oraindik gelditzen da kontsumitzaile zati, bueno, ba importante bat, ba baloratzen duena bertakoa. Nik uste dut beste kontu bata ohiturak aldatzen ari dira kontsumitzaileen artean, baina hori oso lotuta dago baita ere gure amak eta ezta eta emakume nagusi askok garai batetan baitzuten lanik egiten kanpoan eta beraiek ziren elikagaietaz arduratzen zirenak eta haiek bazekiten zertzen garaien garaikoa eta sasoi bakoitzekoa eta aukeratzen bazekiten eta gero etxen kozinatzen zuten eta hori guztia hori dena galtzen ari da zergatik ba gaurrengo eguneko belaunaldi gazteak denak kanpoan ari dira lanean eta horrek bat ekartzen du ondorio bezala denbora gutxiago izatea kozinatzeko eta jendek zeiotzen du erreztasunera. Osea, eta errezena zer da? Ba, superfizia handi batetara joan, eta lehenbizi harrapatzen duzuna, ba, etxera ekartzea. Eta gainera, orain gerota joera handigoa dago, aurre prestatu baldin badago, hobe, ez? Orduan hor, kontrasun horiekin bizi gara. Ez? Oraindik badugu kultura bizi bat janaren ingurun, ez da? Eta badago sektore bat apustu egiten duena gure produktuaren alde, bestela gu ez ginak egonen ba, lanean. Baino egia da baita ere, ba beste joera nagusi hori indarra hartuta dagoela. Baino oso baldintzatuta dago bere jendearen bizimoduarekin.
Zuk ustezu gaur egungo gazteek lehenengo sektorera bideratzea aukera erreal bezala ikuste dutela, lanbide posible bat badakite, badaudela gaztagileak, okinak, baratzan ari dianak eta bar, baina aukera erreal bezala planteatzen da gaur egun edo gehiago bueno, lurraldez lurralde, ba aldatzen da, ez? Lehen kontatu ezunan arabera, ez? Baino ez dakite juten geanen eskoletara eta, ez? Ba, aukeratu behar denen, ba ikasketekin ba nondik bideratu eta orientatzaileek eta lan hori egiten dutenen impresio dakat ez ote den orain ere bigarren plano baten edo, bueno, ez da aukera bat bezala planteatzen sikiera, ez? Eta nik uste izan daiteke laukera bat, bai denak sisteman sartuta, ba, bueno, batzuk ba, krak egingo dute sisteman, ba, gian ez, denak desberdinak gehalako, badago ere bai jende olde bat ba, badatorrena migrazio prozesuetan ba, beste herrialdetatik, zaintza lanetara bideratzen nahi dena edo ostalaritzara, ba, akaso izan daitekela ere irtera bat ez, ba, sisteman egokitzen ez den jende batentzat, sisteman egokitu baino lehen esan dituzun lanbideak erakargarri ditun alderdi guzti horiek baliotan jarrita ba, gehiago pixatzen diotenak ba, oporrak, soldata eta beste kontutan euki beharren ez. Nola ikusten duzu pixkat hori ez, Euskal Herriko Laborantzarena komentatu izanen pixkat badare bai erradiografia bat egin nola baitez bai errelebo falta dagoela ezin dugu katu, zuk ere esan duzu Nafarroan nekazari txiki asko desagertzen nahi diala ez, hor badago ereduen arteko gero sartuko gea eredu bakoitza ze suposatzen duen eta azaltzera, baina hor badago errealitate bat, ez? Galbidean doana, ez? Ba, bestu nahiko genukeen eredu hori, ekoizle hori.
Bai, eta egia da, nik uste dut urte askoan baserriko lana prentsa txarra izan du duela, ez? Eta prentsa txar hori zati bat erreala da, baina beste zatia ez da erreala. Ez? Baditu bere arazoak, baditu bere zailtasunak, baditu nik askotan, bueno, neri errin esaten dit jendek. Jo, oain ere lan ez gainezka egonen zara, ez? Ta esaten diot, ba, oraintxe bertan ez? Ez? Osea, oraintxe bertan, ba, igual, zu baino bekio nago. Edo, iraila iristen denean, oraindiko bekiago. Ez? Edo horria, oain, azarotik ekaina bitartean, ba, bai, estuta larri biliko naiz. Baina hor ere, nik uste dut, gainditu beharra dauk, osea, jendeari, jende gazteari erakargarria egiteko, bueno, batetik erakutsi egin behar zaio. Nik ikusten dut belaunaldi berriak ez daukatela lanarekin harremanik. Baina ez bakarri nekazaritzarekin, ez nekazaritzarekin, ez ielseritzarekin, ez, osea, bakarra eta gainera badago olako, ez dakit, iruditeri bat nun denak ingeniero eta universitario eta izanik, ez, zu zer horrek esan duzu, diru sarrera onak, oporrak, ez, badago lanbide batzuk daude ikaragarri sobreestimatuk edo, eta beste batzuk daude gutxietzik. Ez da? Eta ez da erreala, osea, gure lanbide, oso lanbide ederra da. Egia da, badituela bere zuzendu beharreko kontuak, ez? Eta hori da, igual gu baserritarrok egin behar dugun lanetako bat, ez? Nola bilakatu benetan erakargarri gure lana. Erakutsi egin behar dugu, eta hor herritarrarekin zubiak nola baitere eraiki beharra dauzku, landu beharra dauzku, erakusteko gure lana nolagoa den, ez? Eta aldi berean, birrasmatu beharra dauku. Orain arte, nagusi izan dugu Euskal Herrin familia, nekazaritza familiarra eredu bezala. Baina familiak, ja ez dira lengo den boateko familik. Osa, familia gerota txikiagoak dira, eta gainera, gure kasun, esate baterako, gure garaien denak implikatu ginen. Orain nere semea labetatik eta nere hilobetatik nere semea bakarrik dago implikatua. Baina bai, ikusten ari gara familiatik kanpo, badagoela jendea interesa duena. Hoiek dira kaptatu behar ditugunak, eta hoiei tokia egin behar diegu. Eta ordun bilatu behar ditugu lan egiteko modu berriak, antolatzeko modu berriak, harremanak lantzeko modu berrik, osea kultura berri bat sortu behar dugu, ez? Erakargarri egiteko. Ta gero daude baduintzea lan baldintzak, baino ekipoak baldin badaude txalde batetan, hitz eginez eta bideak urratuz eta soluzioa bilatuz, osea soluzioak badaude, aukerak badaude eta Euskal Herrin eta hor daude argiak. Osea Euskal Herrin baditugu proiektu asko oso ongi funtzionatzen ari direnak, baita ere ikuspe puntu horretatik ez. Orduan, nik uste du gainditu egin behar dena dala daukan laborantza lanak, daukan prentsa txarrori. Baina ez ikuspuntu idiliko batetik, eta ez aurpegi zuriketa batetik, baizik eta egiazko eta benetazko soluzioak eta terabidek bilatuz. Ez? Badaudelako, baino bide horiek landu egin behar dira. urratu egin behar dira. Ta hor eskatzen digu buru irekitze bat, bai guri baserritarroi, ez? Baino baita ere kaleko jenderi.
Zubilana eraiki, bueno, zubiak eraiki, baino baita ere esaten zenun hortan, ez? Eraldatze horretan ere nahita ez utzi beharko zaio ere baserriaren beraren zentralidadeari, ez? Garai baten nekazaritza familiarretan, familia lurren ondoan bizi zen, ez? Eta gaur egun gertaliteke erreleboak eta daudenean, gau, familiak, lehengo familiak erretreta hartu dunak jarraitzen du hor bizitzen, baino pertsona arrotz bat dator lur hori lantzera, ez? Eta hemen etxea den bezain tabua izan da, ez? Bueno, hor...
Bai, baino etxeari buruzko zea ere, kontzeptua ere, igual aldatu egin beharko dugu. Eta adibide, nire etxeko kasua jarri behar dut, eh? Jende gulertuko do berehala. Gure etxen garai batetan ikulua zegoen, Osabeiko planta ikulua zen, lehenbiziko bizitza zen bizitza, familia bizitzena, eta gero ganbara zegoen. Orain ja hori den aldatu da. Ikulua kanporatera zen, ganbara kanporatera zen, hori dena kanpoan egin dira. Orain ikulua gaztategia eta despieze gela bata. Beian familia bat bizi da, eta nik goien bizi naiz beste familia bat bizi da. Bueno, ba, kanpotik releboak, etxe ikaragarriak ditugu. Osea, 200 metro karratu plantako. Ba, orain, ari gara pentsatzen, bueno, ba, agian kanpoko jenderi espazio egiteko, igual apartamentuetan pentsatzen hasi behar dugu, ez? Ba, eta apartamentuetan, ba, bueno, agian kanpotik datorren jende hori, ez? Lekutu dezakezo apartamentu hoietan, bizitokia ere eman dieze jokezo, ez? Orduan berrikusi beharra dago dena, baita etxearen kontzeptua bera ere, ez? Dena birrantolatu beharra dago. Osea, ekipoak lortu nahi baldin baditugu, argi dago, ba, klaro, lantokitik nahiko bertan izan behar du ekipoko partaide hoiek. Zen ekazaritza ez da fabrika bat bezala. Osea, azindakin eta lanen ari baldin bazara, eta barazkiekin eta lanen ari baldin bazara, nahiko gainen egon behar duzu. Ez, orduan hor, bilatu behar dira, urratu behar dira bide berrik.
Hori erreleboa errazteari begira, eta kontsumitzaien alderdira etorrita, hor bain nahi nukela pixka zuk ere, ez, nekazari bezala, ba, kaso kaletarroi askotan erosoa zaigulako edo ez ikusiarena egiten dugulako, ez, ba, pixkat nahiko nuke sakontzea, bueno, ba, multinazionalek elikagaien sisteman duten pixua eta negozio borobilo horren inguruan, eta baitare, ba, nolabait, ze implikazio ditu ba, kontsumitzaileok azalera handietan aliketa merkeen eroste horrek, ez? Ba, bai, bueno, nekazaritzaren gainbera dela, espekulazioa dela, lurren artifizializazioa, ez? Lan baldintza prekarioak, osasunaren galera, ez? Lengoan, Jakoba Errekondo elkarrizketatu nun, saionterako baitare, eta esaten zun, ez? Ditugu ospitaleak jendez beteta, eta itxaron zerrendarekin, ez? Orduan, bueno, pixkate horren inguruan nolabait kontsumitzaiok interpelatzeko zer esango zen iguke?
Ba, bueno, esan duzu prezio merkeak. Hori gaur egun gezurre da, prezio merkeak. Azalera haundietan dauden prezioak eta edozein egunetan hemen plazan egin daiteke merkatuko prezioak, ba konturatuko baldin bazarete gazta esate baterako demagun, eh? Hartu dezagun gazta sormarka iria zabalduena. Ba seguraski hemen plazan asko zeren merkego dago azalera hundian baino. Edo barazkiak, ez? Hemen baduzue elika, bueno, hortxe dauzkatzue nola esaten dira, negutegiak eta baratzak. Ba seguraski horko prezioak ba asko zere merkegoak izanen dira azalera haundi batekoak baino. Eta gainera osasuntsuak. Ta nik hori azpimarratu nahi nuke. Azalera haundietan egia da lehen garai batetan bai merkeago igual aurkituko zen, gaur egunez. Azalera handiak egiten duten kontrol ikaragarria daukate elikadura sistemaren gainean. Beraiek egin dutena da prezio merkeen amu horrekin poliki-poliki bereganatu dute kontsumitzailea. Eta orain nahi dutena egiten dute. Egiten dutena da nekazariari gutxipatu, pagatu horregatik gu ez gara joaten horrelako tokietara gazta saltzea esate baterako, ez da xuririk ere, ba gutxi pagatuko liguketelako. Eta bitartean erosleari ba kristontzeak entzen dizkioa, ez? Orduan hor, ja, kontrola izan dutenen denana, ba, ari dira espekulatzen, eta negozioa iten. Eta ez beti elikagai sanoekin gainera. Gehienetan, badira elikagaiak modelo intensibo batetan eginak, ez? Ala moduz, eta kaso askotan kilometroak eta kilometroak eginda bidean. Orduan, hor, herritarrari nik eskatuko nioke arduratsu jokatzeko. Arduratsu jokatzeko, zen ezkara bakarra ari, osea, batetik da norbere osasuna, eta hortik hasi behar da, norbere osasunatik, baina ez da bakarri norbere osasuna, da norbere osasuna, da nekazarion osasuna. Hau da, nekazaria behartzen denen ongarri sintetikoekin eta pozoiekin lan egitea bere osasuna hondatzen ari da, baina baita ere lurraren osasuna. Antibiotikoekin atope lan egitera behartzen denen, behartuta sentitzen denen eredu hain intensibo industrialak hori ekartzen duelako, baita ere ari da animalien osasuna izorratzen, baina baita ere pertsonena. Gero, antibiotikoak ja ez dute deustarako balio, ez? Ari gara biodibertsitatea ondatzen, ingurumena ondatzen, eta gainera klima larrialdia areagotzen. Berotze efektuaren gas isuri hoien ardura dunetako bat da gaur egungo elikadura sistema globala. Hau da, esaten da, isurien erena isurtzen duela. Sistema horrek, ez? Hain zuzen ere, ba, azalera hundiek eta multinazionalek kontrolatzen duten sistema horrek, ez? Orduan, hor, kontsumitzaileari nik ardura eskatuko nioke. Bi aldiz pentsatzeko, zer erosi behar dut nik gaur jateko. Hori dena dagoelako jokoan.
Ze argi dago globalizazio klabeetan pues garapena kolapsatu indela, ez? Saldu izan diguten eredu horrek ba ikusten nahi da ba, agortzen nahi diala baliabideek, ez dela azkunde hori naiz eta beraiek ore makroetxaldeekin eta nahi duten elikatzen jarraitu edo orain janari ultraprozesatuekin, ez? Esan dezuna janaria aurrez sukaldatutakoietan ere zenbat gehigarri, zenbat gatz, azukre eta grasa koipe txar gehitzen dituzte, ez? Hori dena jaten dugunean dena gure gorputzera doa, ezta? Eta baita ere uzten diogunean nolabait garaian garaikoa jateari, ez? Urte osoan gauza bera jatearren, ba kondenatze ditugu ere hego hemisferioko beste lurralde asko monolaborantzara eta balia oso baldintza prekariotan lan egitera, ez, guk urte osoan zehar aguakatea izan dezagun, adibidez, edo soja, edo dena delakoa, ez. Orduan, zergatik, nik uste, aidea, latatzen gauzake, baina zatik esango nuke, zati da hobeto bertakoa, baserrikoa eta ekologikoa jatea.
Ba, lehen esan dut, justo alboratzen dituzulako edo ekiritzen dituzulako aipatu dituzun impacto guzti horiek. Hau da, zuk garaien garaikoa jaten duzunen, etzara behartzen ari deus ere. Osea, ez duzu zerbait kilometrikoa egin beharrik. Zuk hemen bertakoa jaten baldin baduzu, eta garaien garaikoa, batetik natura etzara behartzen ari, osea, zeren natura ziklikoki funtzionatzen du, kilometrorik etzara egiten ari, isuririk etzara, orain dena kejatzen gaberoaren gatik, ez dugu kejatu berrik, zeren gure ardura da. Osea, gauden tokin, guk hau behartu egin dulako, edo bortxatu egin dugulako. Eta aldi berean, modu jasangarri batetan, edo iroankor batetan egiten duzunen, ez da bakarrik zure osasunen, baizik eta lurraren osasunere impacto zuzena du, ez? Eta zuzeneko harremana edo zuzenean edo alik eta zuzenen erosten baldin baduzu, gainera inbertitzen ari zara nekazariarengan. Osea, nekazariak jasoko du horren etekina. Bizitzeko behar duen hori, ez da. Orduan, bentaja besterik ez ditu, bertakoa, garaien garaikoa, sasoikoa eta modu jasangarri baten indakoa erostek. Osea, dena onura du. Kalte bakarrik ez du.
Egia da, kaso onarpen bat ere badagola, gaur egun, ez, kapitalismoakin eta ohituta gaude nahi dugun guzti hori, berehala lortzeko, ez? Eta hemen bakaso gaur badakazu gutizia jateko, ez dakit, ez dakit ba laranjak edo kiwiak edo sagarrak, ba itxon behar da, tokatzen den garaieraino, ez? Ordun hor badago ere nolabait ritmo jeiste bat edo ez beti nahi dezunean nahiaina, baizik, bueno, errespeta naturaren zikloak errespetatze horrek badauka ere ritmo jeitsiera bat edo eskatzen du, ez? Egia da, aipatu dugun bezala denak lantegietan, lanbaldintza hoietan eta azalera hundietan erosketak iten bada hola ansiedade orokortu bat, ez? Ezin iritsi bat, nolabait jende guztia asko sekulako solatak eta oporrak izango dituzte, baino erreta daude eta egunean zehar ordu asko pasatze ditugu lanean, ez da? Orduan hor, bueno, nik uste berrikusi behar dela orokorki ere sistema bera ere, ez? Sinestarazi nahi digute kapitalismoak ez duela alternatibarik eta hori dela mundu guzti, ze, denekin hitz egitezu eta denek berdina esate izute, presaka, ezin iritsi, beti ansiedade eta ansiedade kontuke bai, geroz eta gehiago ikusten nahi gai, ingurune bai, ez? Bai, gazte-gaztetatik hasita, bueno, ba, adin guztitan egia san.
Badakizu ze gertatzen den, a ber, kapitalismoak batetik, osea batetik dago lanaren gaia, baina ez da bakarrik lana. Da lana, da aisialdia, da poteoa, da gimnasiora joatea, da ez dakiz zer, dira umek, extraeskolarrak, eremuk, osea komunitateak galdu egin dugu, edo galtzen ari gara, eta horretenak gure bizimodun zea ondorioak ditu. Orduan hor, bain ikuste dut, egin behar dugula, gelditzea importantea da, eta aldi beren pentsatzea nola bizi nahi dugun. Zeren ematen du ongizatea dela kontsumitzea. Gaur egun hori da burun sartu digutena. Ta ongizatea ez da kontsumitzea. Ez da gutxiagorik ere. Ez. Osea, ongizatea da norbera bere buruarekin ongi egotea eta bere ingurukoekin ere ongi egotea. Eta hor, babai, egin beharko genuke hausnarketa bat, ez? Jankontuetaz ari zinela lehen, bada gauza kultura galdera bat ere ikaragarria izan dugu. Orain jende pentsatzen du tomatek eta lekak urte osoan daudela. Eta tomatek eta lekak ez daude urte osoan. Tomatek eta lekak orain daude, udaran, ez? Ta pepinoa, ta kalabazina. Osa, sasoi bakoitzak badu, bere, bueno, bere mozkinak baditu, bere elikagaiak baditu. Gure aurrekoak, eta oraindik ere belaunaldiko, bueno, ba, askok ere oraindik nik usteu mantentzen dugula, ba, badugu sekulako kultura gastronomikoa, ez? Badakigu, garai bakoitzean zer jan behar den, eta nola prestatu ere bai, baina oraingo belaunaldi askok eta askok hori galdu egin dute. Eta uste dut moderno izatea gaur egun, ez dela hori galtzea. Moderno izatea izan beharko luke, gelditzea, gure bizitza hobekiago antolatzea, hobekiago pentsatzea, guk pentsatzea, ez sistemak pentsatzen duena edo esate, zurren punten jartzen diguna segitzea, horrek ekartzen digu estresa, eta benetako balioak berreskuratzea. Eta jatearen plazerra, ongi jatearen plazerra Euskal Herrian oso barneratu euki dugu galtzen ari gara, belaunaldi gazteak galtzen ari dira, berreskuratu berreko zerbait izango litzateke. Eta kultura hori, berreskuratu ze kultura da, jakintza da. Horren atzean daude, bueno, jakintza pila bat, ez? Eta sistema oso bat. Orduan, ba, hori ere gogoetatu beharko genuke, zer da aurreratu izatea eta zer den atzeratu izatea. Nik uste dut sistema markatzen digun bide ero hori eramatea eta zirkulo horretan itxota ibiltzea, hori ez dela aurrerapena, hori da eta ongizatea ez da. Kontsumitzea ez da ongizatea.
Baina nola oso ondo montatua duten, ez? Sistema egia san askotan atzaparroietatik ies egitea kostatzen da, ez? Eta gero elikagaientan zentratuz adibidez, hor badago, bueno, berdea, bioorganik, ez? Askotan badago ere bai propaganda berde hori edo, ez? Esaten dena. Ta neri pixkat horrek ere kezkatzen hau, ez? Batzuk adibidez, kontzienteki ingo dute autua, ba, erosteko zuzenean ekoizleari edo bueno, pues labore oarso bezalako, bueno, pues elikadura burujabetzan kokatzen den komertzio batean, baina azalera hunditara junda, ez? Akaso satisfazio puntu batekin egon daiteke, bueno, erosi ditut gaur azenario ekologikoak, ez? Aztuta atzean dago neredu hori izan daitekela ere ekoizpen industriala, intentsiboa, ekologiko zigilupean edo merkaturatzen dutena, ez? Orduan, nik uste alde batetik kontsumitzailea alduntzea ezinbestekoa da, ez? Ze erantzukizun eta ze botere dugun, ba, erabakitzen dugunean zer nori eta noiz erosi, ez? Baino baita ere nola bueno, ba, marketing estrategia ankerroietatik nola askatu ere, ez? Ze oso ondo eginda dago ere, asko pentsatzen dute merkeagoa dela holako lekutan erostea, eta ez da hola, gu badakigu ez, orduan esatezu, nola joan posible da azalera handi batera ekologikoa erostea, erosi ordez zuzenean nekazariari, ez? Hor, bueno, badago zer...
Zer landua badago, zer landua baino, bueno, nik uste dut prozesu kultural bat hori azken finean, eta poliki-poliki egin beharreko lan bat. Eta nik uste dut horretan ari garela, osea, elikadura burujabetzaren gaia lantzen ari garen herritarrak, bueno, Euskal Herri guztin badago jendea, hortan ari dena, eta nik uste dut badagoela ekimen asko daude, ekimen, eta poliki-poliki, gauza oso interesgarrik iten ari dira gainera, ez? Orduan bide horretan sakontzean ikuste dutela kontua. Eta argi edukita gauzak ez ditugula egun batetik bestera aldatuko. Hau prozesu bat bezala ulertu behar dugula.
Eta askotan, aipatu izan dugu, nola Nafarroan lehen esan duzu, ez? Badela nekazari lur, ba, zabal, lurreremu zabalak dituen lurralde bat, ez? Eta hor askotan ekologikoan edo ekoizten hasi zian aitzindariak edo izan zian, ez? Baina nola herriko baliabidek, ez? Bai, lurrak, urak eta bar, erabilita gero ekoizteko beraien mozkinak, nola askotan Alemanira bidaltzen zen, ba, Alemanin oso baloratua zegoelako bere garaian ekologikoa izatea, ez? Piskat, hoi aldatzen ari da, zein da zure pertsuzioa edo jarraitzen dugu berdin, hemen ekoizten dena kendu iten digute eta badoa, eta gero beste ez dakizema kilometroin, eta gero akaso gauza bera Nafarrotik zuzenan ona etorri ordez Europan zehar paseoan ibilita gero bueltan dator, zein da errealitatea gaur egun?
Ba, errealitateak antzera seitzen du. Nafarroa ekoizlea handia da, hainbat eta hainbat arlotan. Barazkiak esate baterako, barazki asko egiten da Nafarroko herriberan, baina pila bat. Eta are gehiago gainera kanala jarri zutenetik, Nafarroko kanal urbidea. Gaina horrek ondorio bezala ekarri zuen nekazari txikiak desagerraraztea, zen horrek inbertsioak eskatzen zituen eta ezin zuten, eta hor nekazari handiak edo agroindustria nagusitu da, eta ekoizten dituzte, ba, denetarik, osea, bai konbentzionalean eta bai ekologikoan, Europako iparraldera. Osea, hori da eskema. Hemen aliketa merken ekoiztu, gehien pagatuko diguten lurraldeetan saltzeko, ez? Gauza bera gertatzen da txerrikiarekin, txerriki pila bat egiten da Nafarroan. Baina ez eredu osasungarri batetan, makrogranjatan, osea, izugarrizko arazoa daukagu hortan. Eta horren ekoizpen gehiena Txinara dihoa. Ez orduan, horretan segitzen da, makro ustiategi haundioien eraikuntza jarraitzen du, eta orain gainera hori lotzen ari da biometano beste planta erraldoiekin. Bueno, hor espekulazio izugar, burbuja batago, eta nik uste dut antzeko parezido segitzen dugula. Bagaude ekologikoan ari den jendea badau, Nafarroan, eta ari dena ba, bueno, tokiko kanala burretara zuzenduta, ez? Bai Nafarroako kontsumitzailetara eta baita ere, ba, erkidegoko kontsumitzailetara, Errigora esate baterako hor dago, ez? Errigora, ba, bueno, Euskal Herri osora banatzen den elikagaiak jasotzen ditu, ez da? Baina hor dago ekoalde bat esate baterako, ekoalde biltzen ditu Nafarroako 70-en bat nekazari ekologiko, denetatik, bai barazkigintza, frutagintza, esnekia, karagia, osea, arrautzak denetatik badu, olioa, eta hori ez da bakarri banatzen Nafarroan, baizik eta Euskal gainera, Euskal Herriko beste lurraldetan ere bai, ez? Baino eskala txikia da. Osea, oso eskala txikian ari gara. Ez? Eta hor dago kontua, nola lortzen dugun eskala zaunditzea. Hori da daukagun erronka handia. Osea, nik uste dut bi erronka dauzkagula gure sektoren. Batetik da releboarena, ez? Nola bermatzen dugun releboa, baino releboa gainera eredu guztietan, osea, zeren arazoa da bai eredu agroekologikoan, baino baita ere konbentzionalean, eta nola eraldatzen dugun ekoizpen eredua. Ez? Osea, ez gaitezen izan gutxi batzuentzako elikagai sanoak ekoizten dituguna, baizik eta nola bermatzen dugu, ba, Euskal Herriko herritar guztiek elikadura osasuntsua, ez? Sano bat, bermatuta edukitzea. Ez da? Eta bertakoa izanik. Modu jasangarri batetan ekoiztua. Hori nola egiten dugu? Hor dago niretzako erronka handia.
Dude gabe, eskubidea, beharko luke, ez da? Guztiok, gure diru sarreren independenteki elikadura osasuntsu baterako sarbidea izatea, ez? Ez da batere logikoa hemen horren lur emankorrak izan da, hemen ekoizten dena kanpora bidali eta gero hemengoak elikatzeko kanpotik ekarri behar izatea, ez?
Hori da, hori da. Baina horrek eskatzen du eskema aldaketa bat. Ez? Eta eskatzen du ja lurralde ikuspuntu batetik eta herri ikuspuntu batetik lanikea, ez? Eta nekazaritza bera ikuspuntu horretatik antolatzea eta lantzen joatea. Eta hori da faltatu izan dena orain arte. Herri ikuspegi hori faltatu izan da eta baita ere begirada estrategikoa, epe luzerako begirada. Askotan bai instituzioetatik, bai gobernu autonomikoetatik eta baita ere gertukoetatik, diputazioetatik esate baterako funtzionatu izan da oso epe motzeko begiradarekin, ez? Eta bat ere garrantzirik eman gabe, tokian tokikoa eta herritar guztiei elikagai sano hori nola bermatu, osea, hori begirada hori falta izan da. Baina bueno, esan ezake poliki poliki ari dela txertatzen, ez? Eta nere esperantza da denborarekin, bueno, mundu mailan ikusteu gero eta kontrasan gehiago dauzkagula, gero eta arazo gehiago izan behar ditugu, arazo energiaren arazoa hor dagoelako. Eredu intensibo industriala oso menpekoa da erregai fosilekiko, ongarri sintetikoak egin alizateko, hoiek denak datozelako erregai fosiletatik, ez? Hoiek beharrezkoa da, erabalotuta daude. Kilometroak eta kilometroak egiten dituzten elikagaia gure zehatan egotea, hori ez da jasangarria. Osea, ez bakarrik ingurumen ikuspuntu batetik, baizik eta energia ikuspuntu batetik ere. Ta hor, kontraesanak gero eta haundiagoak izanen dira etorkizunen. Eta, bueno, errealitate guk egiten dugun lanarekin gehi, realitatea oso kaskagorra izaten da, ez? Nik uste dut horrek aldarazi egingo gaituela. Beharrak, hemen aldaketa nagusinak beharrak sortzen ditu, ez? Orduan, baina horrek ez du esan nahi, egon behar dugunik esperoan, baizik eta egon behar dugu eraikitzen. Poliki-poliki eraikitzen, eta saretzen, eta tokika, gure elikadura sistemak berriro eraikitzen.
Zedudari gabe sistema agroekologikoak ere erresilienteagoa dira ere, ez daude menpe geopolitikan zegertatzen den ekialde hurbilean edo burtsan zenbatera kotizatzen duen, ez dakit, urak ere kotizatzen du, solarria irutzen zaitez, urak, oliba olioan subasta bat ere badago, ez? Esatezu nola posible Nafarroan ekoizpenan arabera, ez? Finkatu partez prezioa segun eta zenbateko eskaera dagoen Grezia eta Estatu Batuetatik finkatuko da Nafarroko olibaren prezioa, ez?
Era bat. Baina zerealarekin gauza bera gertatzen da, eta gauza askokin gertatzen da, eta zereala oso importantea da. Zen, zereala ez da bakarrik gizakion elikadurarako, baizik eta aberen elikadurarako, eta azken urtetan hemen Europan ba aragi kontsumoa ikaragarri igo da. Claro, ikaragarri igo da eredu intensibo industrial batetik ari galako jaten. Baina eredu intensibo industrial horrek behar du soja Brasildik ekarrita eta behar du zereala. Zereala erruz, ez? Orduan, claro, eta hori dena ikenda erabat eredu konbentzionalean, erabat menpeko dena erregai fosilekiko. Nik uste duk horrek, eredu horrek gero eta kontrasan, eta gero eta gatazka txugua eta arazo gehiago sortu behar ditu.
Eta pixkaia bukatzen juteko esan dezu instituzioen papera oso garrantzitsua dela, ez? Baina agian bai hola laburki Europatik zer bultzatzen ote den? Ba pixkan ikuste, ba makrotxalde hoiek, diru laguntzen diru laguntzetara sarbide izateko ba sistema era bat produktiboan, ez? Ba zenbakietan begiratzen, ba kalitate osasunen eta barren partez, pixkatoain Mercosurrekin ere Europako arauak ere hankaz gora jarri dizkigute eta pixkat gerturago etorrita, ez? Esan duzu bai foru aldundiak eta hasi direla pixkanaka ikuspegia aldatzen, ez? Ba pixka laburki esango zenuke Europak zertara bultzatzen duen, Mercosurrek zer implikatu dezaken o implikatzen nahi den eta pixkat hemengo instituzioi ba zer eskadea diezaiek egun, ez?
Bueno, nik uste plano guztietan kontraesana besterik ez direla ematen, ez? Baina igual prozesu klabetan ulertu ezkero, ez da, transatlantiko bat, norabide bat ematen joan denen, ba, bira ez da izaten, ez dakite un batetik besterako, baizik eta kostaiken da asko. Europan hori pasatzen da. Europan azken urtetan egon dira ahaleginak norabidez aldatzen hasteko. Hor egon da, esate baterako, nola deitzen da, baserritik mahaira, ez, estrategia, bilatzen zuena bat tokiko elikadura sistema jasangarrik eta osasuntzuk berrera ikitzea, eta horretan, bueno, helburu batzuk jarri eta zeuden, helburu hazien 2008 marrerako azalera, Europako azaleraren 25% ekologikora bideratzea, ongarri sintetikoean ba, erabilera murriztea 120%, antibiotikoena 140%, gauza bera herbizida eta pozoi guzti hauena. Hoiek ziren aurrera pauso importantek, zeren hori pauso hoiek eman ezkero, ostra, aldaketa nabarmenak ematen hasiko ziren, ez? Baina ze gertatu da, badago bestaldetik lobiak daude. Ez? Lobiak, ba, agroindustriarenak eta agrokimikoenak eta hoiek sekulako dirutzak mugitzen dituzte eta hoiek eragin dute azken urtetan presio potentek. Ba, egon diren mobilizazio asko eta asko hoiek bultzatutakoak dira edo xaxatutakoak dira atzetik. Beraiek askotan azaldu dira nekazarien plataformak aurrean, baina atzetik hor mugitzen ari zirenak ariak kaso askotan, ez dut esanen denetan, baina kaso gehienetan hoiek ziren, ez? Orduan hor kostatzen ari da izugarri, eta alde batetik ari dira, ba hori, giro hori egin nahi ez, baina gero aldi berean, ekonomiako kontraesan guztik bultzatuta, ba Mercosur bezalako hitzarmenak onartu dituzte, edo Marruekosekin, edo beste lurralde batzuekin, horrek ondorioak ditu guregan. Ba, Europan ematen diren kontraesan guzti horiek hemen ere ematen dira. Ez? Nafarroko kasura joan naiz. Nafarroan, azken urtetan, esan behar da, tokiko elikadura sistemak sustatzearen alde lan asko egiten ari da, ez? Bai ekoizleen alde, bai, bueno, nik uste dut bigarren pilarraren bidetik, zere diru laguntzak badituzte, lehen pilarra direla diru laguntza zuzenak, eta bigarren pilarra bat dago gehiago lotuta tokiko garapenari eta horrela, ez? Eta hor, hainbat eta hainbat proiektu oso interesgarri sustatu dira, edo inkorporazioak ere bide horretatik finantziatzen dira. Orduan, gauza interesgarri asko egin dira, baina aldi berean finantzatzen ari da, Nafarroko kanalaren bigarren ramala egin nahi da, ez? Orduan, claro, horretara dijoaz dirutzak. Eta hori, Nafarroko ubidea, ez da iken tokiko elikadura sistemak indartzeko. Helburua da, asko ekoiztu gauz bat, edo monolaborantzak, kanpora saltzeko. Hori da logika. Ez? Orduan hor, kontraesan hoiekin bizi gara. Eta gauza bera gertatzen da erkidegoan. Ez dago benetako apustu bat esateko. Aber, guazen lehenbizi gure herrie elikatzea, eta horretarako ze behar dugu, ez da? Zeren, igual ez du zentzurik, nik ez dakit, dena zereala egitea, Nafarroko kasun, lurraren 65% zerealera bideratuta dago. Garaibatetan ez zen horrela. Garaibatetan txandakatzen zen baita ere, lekalekin. Ez? Baba, ilarra, egon daitezke beste batzuk, edo garbantzua egiten zen gizakien likadurarako. Hori erabat baztertuta dago. Nafarroak ja ez du lekalerik sortzen. Sekulako eskaera dago Euskal Herrin lekale ekologikoarena, ez? Bai garbantzuena, lentejana, dilistana, eta ez da egiten. Hemen ez da egiten oso gutxi ekoizten da. Baina baita ere, beltzaintzarako behar dugu baba, ilarra, ez? Soja ordezkatzeko, Brasildik ekartzen den soja hori ordezkatzeko, baina horretan pentsatzen ez dira ari. Ez? Orduan hor, egin ditzakete gauzak, ez? Lurralde ikuspuntu batetik, eta herri ikuspuntu batetik, baina ez dira egiten ari. Orduan, Europa mailan ematen diren kontresan guztik, ematen dira hemen bertan ere.
Bueno, jarraituko dugu inurri lan hortan, bai herri mailan, bai bakoitzak bere txalden, erakargarri egiteko lehenengo sektorea, eta kontsumitzaileak esnarazten, eta kontzientzia horiek pizten, erakutsiz badagoela alternatiba, eta badaudela gaur egun elikadura burujabetza hori praktikara eramateko hainbat eta hainbat aukera.
Bai, eta bideragarriak Euskal Herrin proiektu polite eta eder asko eta asko daude, eta sortzen lan izugarria egiten ari da. Orduan nik uste dut hori indartu eta bultzatu egin behar dela, eta denen arten egin behar dugu. Kontsumitzaileek, baserritarrak, autetxiek, ez, politikariek, dendek, denen arten egin beharreko bidea da.
Hola, utziko dugu, mila esker Gotzone, gaurkoan Oiartzun irratira etortzeagatik, eta horren arte.
Eskerrik asko zuei.
Eta orain, hilabetero bezala, Arraztaloko baratzetara joango gara, han ze berri duten jakiteko naturaren zikloak errespetatuz, zerrote den berri Uztaian.
Eixo denai, egun hon. Manitzen irratsaioko entzule guztiei. Hemen Jon Arraztalo elkartetik. Bagatoz, ekaina bukaera eta uztaila hasierako kronika honekin. Udan sartua eta baratza pixkanaka barazki ezberdinez betetzen ari zaigu. Hoi bai, aurreko kronikatan aipatu dugun moduan berua da gure kezka nagusia. Eguraldi euritsutatik bero izugarrita pasaga eta honek lana zailtzen du. Beruan kontua inoiz ikusi gabeko mailera iristen nahi da, eta gure lan jardunaldiak egokitu behar izan dugu. Lana goizian goiz argitzen deneako hasi, lehenago bukatzeko. Eguardian ezinezkoa baita, kanpoan lanian aitzia. Horrez gain, eguneko temperatura altuek eta gaueko jaitsierek landaria estresatu egiten dute. Produkzioa jaistiaz gain, esate bateko lekak adibidez ematia juzten dio eta landaria sartu egiten da denboa gutxian. Lainotzen denean, bero handia aidunez, ezetasuna izugarria dago, eta erdoia sortzen da landare askotan. Hoi gutxi ez eta lurre ere lehortu eta gortu egiten da lantzeko zailagoa izanik. Beraz, eguraldiari begira pasatzen dugu eguna. Landaketa idagokionin udazkeneako prestatzen gabiltza. Porruak landatu dugu, baita kalabazake. Porruan kasuan, rotabatorakin makinaria berezia erabiltzen dugu lurrian zerrendakin, porruak jarri eta gainetik lurra botatzeko. Gehien bat eskulana erabiltzen dugun arren, makinari eta tresna ezberdinek probatu eta eraikitzen ditugu gure lana errazteko. Porruan landaketan makinariek laguntzen duen arren, porru artean belarra ateratzen denean eskuzkendu behar izaten da. Eta urteroko borroka da hau, ezin baitugu edo ezin produktu bota belarrik ez ateratzeko. Beste lanak izan txugu baratzin, batez ere landarin mantenimentukoak eta belarrak kentzekoak. Garaiuntan belarra non nahi ateratzen da eta etengabe kentzen ibili behar izaten dugu, txoko guztietan dagoelako. Uztari dagokionin, saskia udako itxura hartzen hasi da. Udan ohikoak din kalabazin, berenjena eta bainak iritsi dira. Urtero bezala, pepino desinte dugu. Horrez gain, piper italianuak eta ibarrako piperrek izango txugu, bino oandik goi xamar da. Eta pixkanaka azaltzen hasi din bestiak, udarako erregiak tomatiak dira. Gutxi batzuk bildu ditugu eta espero dugu hemendikan aurrea gehiago. Aurreko erratsaioetan aipatu dugun moduan, ikastolako ikasleak izan genituen landaketak egiten laguntzen maiatza ekaina inguru hortan. Beraien lanan emaitza ikus dezaten, ekaina hasieran gure plazako banaketara etorri zin barazki sorta baten bila. Bi astelen ezberdinetan banatuta, ikasleak txintxo-txintxo etorri dira, berai eskaintzeko genien barazki sortan bila. Gutzako horrelako ekimenak garrantzitsuak dira. Aurrak ikus dezaten bertako kontsumoak beraien herriki eta bizilagunei nola laguntzen dien. Beraiek kontsumitzen dituzten barazkien atzetik pertsonak eta enplegua dagola ikus dezaten. Eta kasu hontan, desgaitasunen bat duten pertsonen onerako den enplegua. Hemendik eskerrak ikastolai eta orokorrien gurekin elkarlanean aitzeko prest dauden eragile ezberdinei. Beste gabe, ondo izan eta aurren arte.
Manitzen, elikadura ere zaintzea badelako.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.